Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Sunt Marius Necula, gazda emisiunii Măștile zeilor. Și așa cum vă anunțam în episoadele anterioare, astăzi vă propunem să discutăm despre epoca profeților. O perioadă de prefaceri spirituale, un timp de efervescență religioasă. Vorbim de secolele 6-3 înainte de Hristos, o perioadă de aur, dacă am putea să o numim așa. Ca de fiecare dată, discuțiile le vom purta aici, pentru beneficiul nostru al tuturor, cu invitatul permanent Valentin Dănăiață. Bine revenit!
Mă bucur că suntem împreună.
Când discutăm de perioada aceasta de efervescență religioasă, sunt o mulțime de teorii care ar putea să explice cum și de ce s-a ajuns aici. Dar mai întâi, fă-ne un fel de portret de ansamblu al acestei perioade, pentru ca să înțelegem despre ce vorbim. Și apoi să vedem cum am putea să explicăm așa ceva.
Caracteristicile generale ale perioadei despre care vorbim înscriu câteva lucruri. Odată, și trebuie să ținem cont, în mare parte, perioada aceasta este caracterizată de robia babiloniană a poporului evreu. Uh-huh. Pe fondul acesta apar profeții robiei, care au voci foarte puternice, sunt extrem de prezenți, Ieremia, Ezechiel. După aceea apar profeții post-exilici, acei profeți care mici, care lucrează în a ajuta poporul să refacă sau să reconstruiască templul de la Ierusalim. În perioada aceasta însă, surprinzător, apar o serie întreagă de alte personalități extrem de importante care produc reforme în religie, spre exemplu reforma hinduistă din vremea aceasta, apariția lui Buddha, apariția lui Confucius, începutul zoroastrismului tot în perioada aceasta, șintoismul, toate aceste modificări vorbesc de apariția unor personaje foarte puternice care sunt profeții care întemeiază o anumită religie. Ceea ce mă surprinde pe mine este următorul fapt. Au existat personalități foarte puternice în toată istoria, cu filozofii extraordinare, dar nu în toate cazurile au apărut și religii în urma respectivelor persoane. Cu alte cuvinte, nu toți aceștia au devenit întemeitori de religie. Se pare că trebuie să existe anumite condiții pentru ca un om cu anumită filozofie, cu anumită viziuni, cu anumită teorie religioasă să poată să atragă după sine oameni, popoare și să devină în felul acesta concepția lui o religie printre marile religii ale lumii. Ei bine, asta s-a întâmplat aici în perioada asta. Este surprinzător și Mircea Eliade numește la un moment dat această perioadă vremea profeților. Îi dă un caracter deosebit. Îi dă o nuanță deosebită, un potențial deosebit. Până la urmă te întrebi, oare ce-o fi în această perioadă de timp?
E vorba de un timp special. La un moment dat, într-un episod anterior, vorbeai de efectul Kundalini. Un fel de, să zic, transpunere la nivelul istoriei a unor teorii care mi se par cumva tot importate din zona orientală.
Da, sunt.
Totul ține de vremuri și de împrejurări sau... Cum să explicăm?
Teoriile sincretice în care mintea umană încearcă să așeze toate mișcările religioase într-un vector,
da, da,
progresiv, logic, încercările acestea sunt extrem de surprinzătoare și atractive. Uh-huh. Una dintre teorii, spuneam în întâlnirile trecute, este efectul Kundalini, care prezintă istoria ca fiind asemănătoare unei ființe umane pe a cărei coloană vertebrală se înscrie istoria și diferiți centri de energie. Și când timpul trece de la o vertebră la alta, de la un centru la altul, la un moment dat, anumiți centri mari, majori de energie, explodează. Energia pe care ei o emit fac ca să apară aceste personalități profetice foarte importante în anumite perioade de timp.
Dar o astfel de explicație e destul de speculativă.
Pentru
nu
noi,
are nicio bază științifică.
Pentru noi, cei ancorați în elementul științific, da.
Da. Există o teorie care spune că fenomenul religios e parte din evoluția rasei umane. Și evoluția se presupune că e făcută în salturi și nu cumva și la nivelul religiosului să vorbim de salturi evolutive, iar acum să trecem de la o treaptă la alta?
Vezi, eu mă întreb, teoria respectivă, nu e și ea tot o speculație? Care sunt bazele științifice în care ne ancorăm în momentul în care noi procedăm mitologic în secolul 21?
Păi una este o speculație spiritualistă, cealaltă este o speculație materialistă.
Mulțumesc, asta este tot.
Da.
Bun, și revenind la întrebarea ta, putem considera diferite sisteme care au mai mult sau mai puțină legătură cu știința, este adevărat. Însă la sistemele acestea ce surprinde, ce fascinează este nu baza științifică, nu temelia, nu faptul că pornește de la o realitate, ci modul în care se așează lucrurile pe parcurs. Adică pentru faptul că le așezi una după cealaltă, formează aparent un sistem, un fel de logică ce este acceptat nu ca având rădăcinile în evidență, ci având rădăcinile în, domne, interesant cum se leagă. Cum se leagă. Spre exemplu, efectul Kundalini. La început, primul centru de energie ar fi putut să fie Abraham, după aceea Moise, după aceea alți profeți, după aceea Buddha, după aceea, cine să mai zic, Confucius, Zoroastru, Iisus Hristos, Mahomed, Dalai Lama, și așa mai departe, pe aceeași structură și se realizează un sistem sincretic în care omul zice ar fi interesant dacă ar fi așa. Și după aceea zice interesant, cred că așa este.
Da. Eu mă întorc la abordarea raționalistă cu care simpatizez ca de fiecare dată. Dacă ne-am imagina istoria umanității ca fiind o istorie a unei persoane,
da,
avem perioada de început, copilăria, cu bazmele, cu miturile ei, apoi umanitatea începe să crească,
deci,
se dezvoltă, se maturizează. Da?
Unde ești tu acum? În cadrul științei tu?
Deci, umanitatea e aidoma unui individ care are și ea perioade
de dezvoltare. Nu, Marius, nu te las.
Așa?
Tu acum abordezi elementul uman într-o categorie mitologică. Tu vrei să o reprezinți așa. Și asta este, din nou îmi ilustrezi ceea ce am spus anterior, și anume că n-ai nicio bază științifică, dar se leagă lucrurile frumos, așa, și le pui de dragul artei. Și faci artă de dragul artei, dar nu e așa.
Nu e suport, nu?
Nu, n-ai niciun suport.
De ce spun lucrul ăsta? Pentru că va trebui și chiar îți propun să le prezentăm telespectatorilor o variantă de lucru, posibil că va fi tot speculativă, dar trebuie să găsim o explicație cum de în perioada aceasta, hai să o numim o epocă de prefaceri spirituale, o epocă a profeților, a prorocilor, s-au produs atât de multe lucruri. Dar ca să înțelegem lucrul ăsta, hai mai întâi să le prezentăm telespectatorilor ce este acela un profet, un proroc. Pentru că în Biblie, în Vechiul Testament, găsim trimitere la așa ceva.
Spre deosebire de astrologi, spre deosebire de ghicitori, care încercau să găsească voința zeilor în elementele din afara lor, spre exemplu astrologia, sau astrologii încercau să găsească sau să ghicească voința zeilor în stele. Vrăjitorii încercau să găsească, sau șamanii, să găsească voința zeilor în ficatul animalelor vânate. profetul este numit la început ca fiind văzător sau vizionar. Cu alte cuvinte, profetul era acela care avea capacitatea de a vedea în mod diferit, de a vedea mai bine și de a vedea în așa fel încât putea să stea de vorbă și să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu.
E o capacitate născută, e ceva nativ, e o moștenire genetică, e un geniu religios, prorocul. Sunt unii care au darul de a face calcule matematice și sunt înnăscuți. E o construcție generată de morfologia creierului. Prorocul e ceva care e darul ăsta, ai darul de a proroci.
Diferența între talent și har este destul de mare. Cu talentul te naști. Este acel dar al nașterii tale, prin naștere. Harul profetic sau prorocia este un har care se obține ca rezultat al prezenței Duhului lui Dumnezeu într-o ființă umană,
independent
sau
de...
al Duhului zeilor într-o ființă
da,
umană.
Independent de preocuparea mea ca individ, spre exemplu...
Niciodată independent. Întotdeauna persoanele religioase care se cufundă în voința zeilor, care caută zeii, care stau pe lângă oracolele divine sau pe lângă templele divine, ei reușesc să împrumute din darul acesta și să aibă până la urmă darul prorociei sau darul vizionarismului.
Prorocia înseamnă vestirea viitorului într-o manieră exclusivă, adică ține de ghicirea a ceea ce va fi?
Nici zeii, acum vorbesc de mitologie, nici zeii nu se ocupă cu viitorul întotdeauna. Zeii au problemele lor, au viața lor de fiecare zi. Când profetul zeilor, deci profetul mitologic, încearcă să înțeleagă cu ce se ocupă zeii, nu întotdeauna el surprinde viitorul, dar întotdeauna vorbește despre ceea ce vor zeii la un moment dat. Când omul vine cu o problematică ce vizează viitorul, respectivul proroc face o incursiune în spiritul zeilor, întrebându-i pe zei ce se va întâmpla în viitor. Asta este o altă abordare, tot profetică, dar ține de încercarea profetului de a cunoaște neapărat voia zeilor.
Deci, prorocul în mod colateral anunță viitorul ca parte din expunerea voiei divine, dar nu în mod exclusiv, pentru că am putea să fim ispitiți să definim prorocul ca fiind unul care anunță viitorul.
Nu neapărat.
Nu neapărat.
Deci, încă o dată, în zona mitologică, dacă lași zeii să vorbească ei cu de la ei așa, prorocul nu va vorbi neapărat ceva în legătură cu viitorul, ci va vorbi în legătură cu ceva în legătură cu ce se întâmplă cu zeul. Dacă zeul este supărat, dacă zeul este vesel, dacă zeul este favorabil, dacă este nefavorabil, dacă în momentul acesta se poate vorbi cu el, dacă nu se poate vorbi cu el. Și apoi, pe fondul acesta apar întrebări clare. Ce va fi cu? Vezi, ursitele. Da?
Da.
Ursitele. Sau... probleme legate de campaniile militare. Voi câștiga, nu voi câștiga, cum cad sorții, sunt favorabili, nefavorabili. Și zeii se ocupă cu acest răspuns, dar în momentul în care omul vine și spune așa, uite, Zeus, eu am o problemă, vreau să încep un război, te rog frumos să îmi spui cum va fi. Și atunci Zeus zice, ok, așteaptă-mă puțin să văd eu, să consult eu la rândul meu destinul, pentru că chiar și zeii sunt sub destin.
Și atunci, doar că ei văd mai bine cursul evenimentelor.
Ei sunt mai prieteni cu destinul. Da. Și atunci ei consultă destinul, dar nu neapărat întotdeauna lucrul ăsta se întâmplă. Mai sunt și situații în care zeii personal au un interes în a intra în viața individului. Și atunci știi că Zeus a intervenit în viața unui om și i-a stricat planurile. Deci, recapitulând, există destinul care este mai mare ca zeul, există intervenția zeilor care trebuie văzută dacă se întâmplă sau nu, există prorocia de tip descriptiv în care se descrie starea sau poziția în care un zeu lucrează la un moment dat, etc. Cu toate acestea se ocupă un profet.
Interesant e faptul că ai vorbit de fenomenul profetic în ansamblu fenomenului religios, pentru că unii ar putea să considere că prorocia este exclusiv apanajul, nu știu, trimișilor lui Dumnezeu în contextul vechi testamental. Dar dacă vei citi cu atenție pasajele din Vechiul Testament, vei observa că existau prorocii lui Iahve, a lui Jehova, a lui Dumnezeu, dar existau și proroci parte din cultele celelalte. Iar profetismul nu e limitat la cultul iahvist.
Corect.
Care e diferența între un proroc venit din partea lui Dumnezeu și un proroc din partea lui Baal sau un oracol de la Delphi, spre exemplu?
Ceea ce este interesant este că prorocul iahvist nu va recunoaște niciodată autoritatea prorocului de altă natură. Pot să fie Baal, pot să fie sibiline, pot să fie orice. Nu le recunoaște.
Dar asta ar putea fi o formă de exclusivism religios tipic religiei monoteiste.
S-ar putea să fie lucrul acesta. Dar dacă prorocul respectiv reprezintă întotdeauna zeul sau Dumnezeul lui, se pare că aceasta este și atitudinea Dumnezeului său, pentru că în foarte multe situații prorocul vorbește în numele lui Dumnezeu și Dumnezeu spune nu, ceilalți sunt idoli, ceilalți sunt lemn, ceilalți sunt piatră, ei nu sunt nimic. Iar în alt context se vorbește chiar despre prezența unui Dumnezeu vrăjmaș lui Iahve, care în opinia lui Iahve este demon. Spune în situația aceasta, apostolul Pavel mai târziu spune, cei ce jerfesc idolilor, jerfesc dracilor. În felul acesta, Sfântul Apostol Pavel împarte lumea prorocilor în două. Prorocii lui Dumnezeu, care sunt prorocii adevărați, prorocii Dumnezeului binelui, și prorocii demonilor sau prorocii dracilor sau prorocii răului.
Chiar aș vrea să dezvoltăm subiectul ăsta și în emisiunea următoare ți-aș propune să discutăm despre conceptul acesta de monoteism în contextul luptei politeiste. Și poate că vom integra foarte bine inclusiv elementele pe care le-ai prezentat aici. În contextul în care vorbim de un fenomen răspândit la nivel general și profetismul face parte din religie, orice fel de religie ar fi aceasta, putem să identificăm și alte elemente în afară de exclusivismul acesta tipic profetismului monoteist?
Acesta este primul. Deci vreau să mai spun, în timp ce profetul lui Iahve este exclusivist, așa cum ai spus, sibilele, profetul Baalic, nu este exclusivist, el este inclusivist. El acceptă lângă sine și alte prorocii. Așa sunt, spre exemplu, vedele. Când consulți vedele, ele reprezintă o culegere de proverbe, zicători, întâmplări, lângă care mai poți adăuga. Mai poți adăuga. Același lucru se întâmplă în foarte multe din situațiile profetismului antic. Când însă te concentrezi pe profetismul iudaic, acesta este extraordinar de exclusivist. Noi l-am putea condamna, dar n-aș vrea să-l condamnăm încă. Bun. Alte elemente care ar putea să ne conducă la separarea celor două identități. Este vorba de imaginea pe care profeții respectivi o au despre Dumnezeii lor.
Așa.
Profetul iahvist are o imagine specifică, aproape singulară, aproape unică despre Jehova. Îl găsim pe Jehova ca fiind un Dumnezeu al legii, al moralei, al harului, al iubirii față de oameni, al pedepsei răului, etc. În timp ce profetismul antic creionează niște zei imprevizibili, fără o moralitate foarte clară, în care raționamentul lor nu este deloc logic, au o gândire paradoxală, acum sunt răi, mâine sunt buni, poi mâine se gândesc să-ți fie favorabil, după aceea îți pun o piedică doar de dragul de a glumi cu tine și așa mai departe. Deci cele două portrete ale zeilor sunt total diferite. Și punctul 3, și cu asta închei, ritualul de consacrare sau ritualul de invocare a zeilor este diferit. Spre exemplu, în cultul Jehova avem de-a face cu jertfa, jertfa animală, slujirea sângelui și cam atât. Dincolo avem slujirea animală, vărsarea sângelui, jertfe umane, violență, le-aș numi, cum le-aș numi? Le-aș numi procesiuni imorale, ca în cultul lui Dioniso și în altele, în care respectivii fac parte dintr-o revărsare de spirit a zeului în care aproape îi nebunesc. Deci ritualurile respective de asemenea sunt foarte diferite. Deci proroci diferiți, dumnezei diferiți, ritualuri diferite.
Aminteai la începutul emisiunii de faptul că în contextul istoric,
da,
pe care luăm noi ca reper, secolul 6 până în secolul 3 înainte de, da, Hristos, a existat o formă de efervescență spirituală. Un nou set de religii apar la orizont. Aș vrea să ne întoarcem puțin, să surprindem aspectele novatoare și în ce fel ele se desprind de religiile de până atunci. Hai să le numim religiile mitice.
În hinduism. Ameliorarea majoră în perioada respectivă este trecerea de la un sistem destul de sângeros, plin de jertfe, la un sistem mult mai sensibil filozofic, care pune mai mult accentul pe pocăința individului, pe întoarcerea lui, pe înnobilarea lui și pe relația lui cu zeii.
Observ o abordare eticizată cumva,
da,
pentru că în gândirea orientală, la un moment dat se ajunge la o depărtare de religia tradițională.
Extrem de ritualistă, marcată de jertfe și ritualuri.
Da. Și acum se pune accent pe responsabilitatea morală, pe etica individului.
Aș avea curajul să spun că este chiar un început de umanism. Un început de umanism religios. Ca și cum omul s-ar descoperi pe sine.
Și asta nu-mi întărește teoria pe care o enunțam la început, cum că dincolo de perioadele acestea, care într-adevăr pot fi sesizate, ele nu sunt nimic altceva decât etape în maturizarea spirituală a umanității. Adică religia face parte din fenomenul evolutiv. Și cum ne maturizăm la nivel tehnologic, da, cu invenții, inovații, și creștem, tehnologia devine din ce în ce mai complexă, tot așa apare și fenomenul de maturizare la nivel spiritual.
Știi, Marius, ai putea să te maturizezi și în cunoașterea de Dumnezeu. În cunoașterea de Dumnezeu este o posibilitate de a crește infinit de mult. Crescând în cunoașterea lui Dumnezeu, ajungi la un moment dat să te dezvolți pe tine însuți, datorită faptului că lucrurile astea se petrec în oglindă.
Așa.
Din cauza asta sau din perspectiva asta, eu aș numi această epocă nu neapărat o creștere de, sau o perioadă de continuare a creșterii, ci un schimb de paradigmă. Un schimb de paradigmă.
În câteva cuvinte ai putea să spui în ce constă schimbarea de macaz?
Până acum, omul s-a concentrat foarte mult asupra zeilor. S-a concentrat pe zei. Voința lor, mânia lor, câștigarea bunăvoinței lor. Și dintr-o dată, acum, asist la o schimbare a accentului asupra omului. De acum încolo, omul este în centru. Modul în care omul poate ajunge la Dumnezeu, modul în care omul îl poate percepe pe Dumnezeu. Spre exemplu, Buddha. Buddha, nu? Buddha este cel care așteaptă revelația din partea lui Dumnezeu multă vreme, din partea zeilor, iartă-mă, multă vreme. Dorește să fie un om religios extraordinar, iar în final el nu face altceva decât să se descopere pe sine.
E, tocmai aici vreau să ajung. Revelația e înlocuită de iluminare.
Da.
Pentru că Buddha nu are o descoperire a divinităților, ci mai degrabă a divinului din interior.
Deci are loc o descoperire a lui, a eului interior.
Când el trăiește simțământul de iluminare prin meditația sub copacul, oricare ar fi fost el, legendele pot să varieze,
da,
asta este mai degrabă un demers de descoperire a sinelui. Nu mai este demersul religios clasic.
Corect. Spuneam mai de mult în una din întâlnirile noastre anterioare că acest demers în căutarea sinelui a evoluat de data aceasta atât de mult încât ei la nivelul religios au ajuns la 20 și ceva de categorii ale sinelui uman. Împărțit în categorii, în aspecte filozofice, religioase, etc., 20 de euri în mine, în așa fel încât să mă pot până la urmă explica pe mine însumi. Atât de mare este complexitatea psihologico-religioasă a trendului, a tendinței hinduse.
Aminteai de Confucius, de confucianism.
Da, da.
El impropriu poate fi trecut în categoria religiei.
Corect și lucrul ăsta.
Pentru că mai degrabă merge, aici cred că văd o abordare și mai religioasă decât în dreptul budismului.
Este adevărat. În același timp însă există un element comun în toate acestea și anume umanismul acesta care începe să apară. Confucius este un gentilom prin excelență. El nu vrea să facă altceva decât să emită reguli etice, sociale, în așa fel încât omul să poată să trăiască bine aici, la nivelul societății pe care el încearcă să o construiască. Și totuși, și totuși, elementul religios este prezent prin cultul strămoșilor.
Exact. Aici vreau să subliniez. Nu neagă existența sau tradițiile religioase de bază, cele care se regăseau ca parte din folclor, da, sau nu știu cum să le numim, dar ele sunt trecute undeva, sunt mutate la subsol.
Da, fii atent. El nu se ocupă de zei. El se ocupă de strămoși. Astfel încât omul devine propriul lui zeu post-mortem. Postmortem. Deci nu am de-a face cu cerul plin de zei, nu am de-a face cu Olimpul, nu? Cu zeii lui, ci am de-a face cu o lume plină de strămoși sau de duhuri de strămoși față de care eu trebuie să fiu foarte atent și în legătură permanentă.
Da, exact. Spuneai de faptul că e preocuparea asta față de om. Dar inclusiv în fenomenul profetic, în contextul Israelului, surprind ceva similar. Isaia, care face apel la responsabilitatea etică, toți prorocii, Mica, spre exemplu, este unul care cheamă la responsabilitate morală, ce alta cere Domnul de la tine. Adică e o depărtare de la abordarea ritualistă,
da,
redevenise cuvântul sau paradigma standard pentru definirea fenomenului religios și ceea ce găsim acum. Cum explici schimbarea aceasta de direcție?
Dacă ar trebui să mă uit puțin la istorie, fără să fac vreo legătură, ci mă uit la istorie puțin.
Da.
Istoria până în momentul acesta a fost o istorie a jertfelor. Care jertfe? În mod normal, după Scriptură, ar fi trebuit să aibă o conotație ceremonial-tipologică.
Așa.
Cu alte cuvinte, ar fi trebuit să arate spre cineva care va să vină. Bun. Deci, aceasta odată, perioada respectivă, și apoi fac un salt în istorie până la cel ce trebuia să vine.
Da.
Adică la Iisus Hristos. Perioada despre care tu vorbești cu aspectul acesta inovator se întâmplă exact în perioada asta de aici. În perioada dintre sau care urmează ameliorării sistemului jertfelor și momentul în care Iisus Hristos vine. Dacă privesc în felul acesta, mi se pare că s-a produs o mișcare, o schimbare naturală. Naturală, încă o dată subliniez lucrul acesta,
da.
Naturală spre Iisus Hristos. Spre Iisus Hristos. Nu degeaba în Scriptură spune la împlinirea vremii. Spre ideea asta aș vrea să merg.
Da.
La împlinirea vremii. Scriptura are curajul acesta să spună că toate zilele sau istoria merge spre o împlinire a ei și că Dumnezeu de fapt lucra extensiv la nivelul iudeilor, dar și dincolo de granițele iudeilor în lume, lucra în așa fel încât să se ajungă la un punct kairos extrem de important care se numea împlinirea.
E, uite, ai folosit cuvântul care chiar îmi venea pe limbă să-l pronunț acum. În contextul Noului Testament, în limba Noului Testament, în limba greacă, apar doi termeni cu privire la timp. Vorbeam noi despre cronosul, care să spunem că este linia, da? Fluxul
procesul,
temporal,
procesul.
Și sunt niște elemente, hai să le numim ca puncte de reper, să-i spunem kairosul.
Da. Și atunci Scriptura prezintă sistemul acesta, un cronos care merge spre un kairos.
Aha.
Spre un punct de împlinire. Și interesant este că aceste schimbări se produc în demersul timpului de tip kairos spre momentul împlinirii de tip, iertați-mă, momentul procesului de devenire cronos spre momentul împlinirii de tip kairos.
Deci, vezi toată această efervescență religioasă ca fiind orchestrată de către divinitate sau este procesul normal, natural, de creștere, precum crește aluatul după ce ai pus drojdia?
Am curajul și aș vrea să folosesc amândoi termenii. Pentru că aș vrea să ofer termenului normalitate,
da,
conotația aceea a lucrării lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu lucrează într-o normalitate sau spre o normalitate de tipul ăsta. Și normalitatea asta o găsesc peste tot. Amintesc iarăși ceea ce spune Apostolul Pavel în Romani, când neamurile, cei ce nu cunosc, fac din firea lor lucrurile care țin de planul lui Dumnezeu, prin aceasta arată că planul lui Dumnezeu se împlinește în ei.
E o conspirație divină aici, e o orchestrație din spate. Ar fi trebuit să fie finalitatea? Pentru că dacă planul lui Dumnezeu a fost să se nască budismul, să se nască confucianismul, dacă planul divin era acela de a se naște creștinismul din creuzetul iudaismului, atunci ne întoarcem la vechea idee că există un singur vârf al muntelui, e treaba fiecăruia pe ce cărare să ajungă.
Ca să înțelegem demersul întrebării tale, aș vrea să vorbesc câteva minute despre planul lui Dumnezeu în legătură cu aleșii săi, indiferent care ar fi. Planul lui Dumnezeu în legătură cu aleșii săi în Vechiul Testament a fost planul acela de a răspândi în toată lumea cunoștința planului său de salvare, planului său de mântuire. Vorbind despre poporul ales, urmașii lui Abraham, Dumnezeu ar fi vrut ca acești urmași al lui Abraham, sămânța lui Abraham, să lumineze întreaga lume. Sunt N situații în care Dumnezeu îi spune lui Abraham și celorlalți de după, tot pământul va fi binecuvântat în sămânța ta. Este adevărat că aceasta face o trimitere la Iisus Hristos. Dar până la Iisus Hristos, imaginea aceasta arată că Dumnezeu ar fi dorit ca poporul evreu să fie o lumină a lumii, să fie o sare a pământului. Termenii sunt nou testamentali.
Dar există un astfel de concept în contextul vechi testamental? Pentru că am sentimentul, citind Vechiul Testament, că Dumnezeu era preocupat de binele poporului și un popor, o să revenim. Chiar vreau să-i anunț pe telespectatori, vom discuta într-un episod ulterior despre monoteism, exact în episodul următor, iar în următorul episod de după acesta pe care l-am anunțat despre caracterul lui Iahve, Dumnezeul din Vechiul Testament, din Noul Testament și tensiunile care ar putea să apară. Întrebarea pe care o am acum este, dincolo de speculații, există dovezi concrete că Dumnezeu era preocupat mai mult decât popor, pentru că uneori, cred că îl citesc
mai
pe
mult decât
Richard, Richard Dawkins la un moment dat spune că nu-i place de Dumnezeu pentru că e un Dumnezeu xenofob. este un Dumnezeu naționalist, se preocupă prea mult de binele lui Israel și exclude celelalte popoare.
Uite, între timp am găsit un text, mai sunt și altele, nu am avut timpul acum să da. Dau tot șirul de texte, dar aș cita din Isaia 19,
așa?
Cu 25.
Domnul, un proroc din aceeași perioadă.
Puțin mai devreme, dar putem să mergem mai departe și să găsim și alte texte. Domnul oștirilor îi va binecuvânta și va zice, binecuvântat să fie Egiptul, poporul meu, Asiria, lucrarea mâinilor mele și Israel, moștenirea mea.
Uite că e un Dumnezeu universalist, nu e chiar atât de naționalist cum pretind unii.
Există alte texte care spun că Dumnezeu i-a scos pe filisteni din Caftor. Filistenii sunt și ei prezenți acolo. Deci, într-adevăr, această lucrare a lui Dumnezeu la nivelul multinațional este prezentă în poporul Israel. Este prezentă.
Deci, spui că Israelul, care era repozitarul revelației,
da,
descoperirea lui Dumnezeu, ar fi trebuit să devină acum un agent activ în răspândirea cunoștințelor spirituale la nivel planetar.
Absolut.
Asta este o interpretare retrospectivă, adică e din perspectiva universalismului creștin. Creștinismul e preocupat de o misiune universală, de ulterior, ideea asta a unei religii care să domine pământul, o regăsim la creștini, într-o variantă pacifistă, și la musulmani, într-o variantă, cum să zic, cuceritoare. Califatul universal e un ideal pentru islam.
Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru modul în care a conceput Scriptura.
Așa?
Pentru că cartea lui Daniel, deși este scrisă de Daniel, care este evreu, cartea lui Daniel se desfășoară pe teritoriul babilonian. Iar visul din Daniel, capitolul 2, este dat regelui babilonian. Și este un fel de dialog între Dumnezeu, Iahve, și regele babilonian, arătându-i istoria ca un întreg. Istoria este prezentată aici ca un chip uman care stă în picioare și care reprezintă, de fapt, istoria de la un capăt la altul al ei. Ei, aici, Iahve nu se adresează unui iudeu. Aici, Iahve se adresează unui babilonian. Și nu numai că îi se adresează, dar îi oferă o viziune istorică, ceea ce îl plasează pe împăratul acesta Nabucodonosor, îl plasează deasupra unui sistem obișnuit. Da. Deci avem de a face cu elemente serioase de universalitate.
Și atunci spui că...
Vorbește despre Cir care este unsul meu. Dumnezeul folosește pe Cir ca fiind un alt al lui. Iar ăsta este medo-persan.
Bun.
Este zoroastrist.
Aș vrea să reluăm discuția asta, că este interesantă. N-aș vrea să intru acum în abordarea aceasta pentru că nu ne-ar permite timpul, dar într-o emisiune ulterioară, când vom discuta despre caracterul lui Dumnezeu, aș vrea să discutăm despre aspectul acesta universalist. Chiar mă atrage și mă încântă direcțiile pe care le trasezi.
Mulțumesc.
Vreau să ne întoarcem la fenomenul pe care l-ai surprins. Și atunci, de ce s-a ajuns aici? Doar pentru că era un fel de foame care n-a fost potolită? Era un fel de sete care n-a fost ostoită?
Cred că mă oblige acum, în momentul ăsta, să merg la unul dintre profeții Vechiului Testament, care se numește Amos. Și care folosește exact cuvântul care l-ai folosit, pentru că, vezi, când Dumnezeu lucrează la un moment dat pentru istoria umană, lucrează din două părți. Îmi aduc aminte de ceea ce spune în Noul Testament, Iisus Hristos spune așa, nimeni nu vine la mine dacă nu-L atrage Tatăl. Ceea ce înseamnă limpede, că Iisus Hristos, ca cel mai mare predicator, cel mai mare propovăduitor, era aici. Cu toate acestea, el nu lucra singur. El lucra dacă, dincolo de el, era un om în care lucrase de multă vreme Tatăl. Și atunci când vorbea Iisus Hristos, cel în care lucrase Tatăl, răspunde la ceea ce vrea să facă Iisus Hristos și există ca și cum celălalt ar recunoaște o parolă. Între cei doi ar fi o parolă de recunoaștere.
Asta înseamnă că budismul este prelungirea operei divine în context indian. Confucianismul este rezultatul sensibilizării divine în context chinez.
Există această idee destul de răspândită.
Asta ar fi concluzia logică, mergând pe genul acesta de argumentație.
Poate fi o concluzie logică, dar dacă nu există cumva și o altă concluzie posibilă pe care aș dori să mergem.
Eu aștept orice răspuns.
Uite, cred că am găsit textul, se găsește în Amos, profetul Vechiului Testament, capitolul 8 cu versetul 11, este un verset care l-am mai citit noi aici, la emisiunile noastre. Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară. Nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foamete și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului.
Da?
Mă opresc aici. Textul spune și nu-l vor găsi, dar eu mă opresc aici. Mă gândesc la Buddha în momentul acesta. Mă gândesc la Buddha, omul care a stat sub copacul acela încercând să-l înțeleagă pe Dumnezeu și a stat acolo postind o perioadă destul de lungă, săptămâni, până la 3 săptămâni, stând și căutând pe Dumnezeu. De unde această foame? De unde acest interes? El avea în lumea lui, în perspectiva lui, avea sistemul jertfelor, avea un sistem de religie perimat, dar exista. El are nevoie de ceva nou, caută, e flămând, așa cum ai zis tu, este flămând după ceva nou. Și nu numai Buddha este așa. În China se întâmplă același lucru. Pe meridianele orientale se întâmplă același lucru. Vreau să te întreb, ce ar fi fost dacă în momentul acela, peste tot, poporul acesta ales al lui Dumnezeu, evrei, ar fi mers cu evanghelia lor despre un Mesia care trebuie să vină, un Dumnezeu extraordinar, în așa fel încât să-l răspândească peste tot. Ce ar fi fost în momentul în care ar fi întâlnit oamenii aceștia flămânzi și însetați după ceva? N-ar fi îmbrățișat acești oameni cu toată inima, cu toată puterea lor pe un astfel de Dumnezeu, așa cum Nabucodonosor l-a îmbrățișat și s-a întâlnit cu Dumnezeu, pentru că l-a avut pe Daniel acolo. Dacă nu l-avea pe Daniel acolo, ce s-ar fi întâmplat? Citiți cartea lui Daniel, când mai târziu Belșațar se întâlnește cu Dumnezeu și Dumnezeu îi scrie pe zid. Și el nu înțelege nimic. A trebuit să vină Daniel să explice ce înseamnă mene, mene, tekel, ufarsin. A trebuit la Nebucadnețar să vină Daniel să explice ce este cu visul. A trebuit să fie cineva care să lucreze pentru Dumnezeu, pentru ca oamenii ăștia să nu ia razna. Și așa Nabucodonosor a luat o razna. Deci, după ce a văzut visul, Daniel i-l-a tâlmăcit. I-a vorbit despre o istorie a involuției, nu a evoluției. După aceea, la scurtă vreme, el reia totul și face un chip de aur de sus până jos, în care îi cheamă pe toți să se închine la el, arătând că el va rămâne veșnic. Este o contra-evanghelie, practic, ce face Nabucodonosor. Și atunci eu ajung la concluzia sau la înțelegerea că este foarte ușor ca omul să creeze o contraevanghelie și atunci când are un profet lângă el, dar atunci când nu are. Astfel încât neamurile flămânde care primesc din partea lui Dumnezeu niște chemări la a-l înțelege datorită faptului că nu au lângă ei profeții adevărați al lui Dumnezeu, este normal ca ei să se îndrepte către ceva spre care, eu știu, omenescul nostru și felul nostru de a fi ne atrage instantaneu. Astfel încât religiile respective, și cu asta închei, religiile respective nu sunt religiile lui Dumnezeu, ci sunt religiile omului.
Da.
Pentru că n-a fost lângă ei un profet, ei s-au îndreptat către ei înșiși și nu către revelația lui Dumnezeu pe care nu o găsesc, pentru că este arestată și închisă de către evrei într-o nefericită încercare de a se păstra în mod egoist pe ei înșiși.
Către final, că timpul nu ne permite, îndrăznesc să-ți mai pun o întrebare. În perioada pe care am luat-o noi ca reper, în context occidental, apar mai mult sau mai puțin în perioada respectivă demersurile de natură filozofică cu caracter raționalist, o gândire critică ce se depărtează de fenomenul religios. Mm-hmm. E cam în aceeași perioadă.
Corect.
În aceeași perioadă. Și aici văd un umanism areligios. Dacă dincolo vedeai un umanism de sorginte religioasă, aici este un umanism areligios.
Vreau să te întreb, Platon, îl vezi religios sau nu nereligios?
Ii păstrează concepte religioase, dar sunt raționalizate.
Mulțumesc.
Ceea
ce face filozofia este raționalizarea conceptelor uh-huh. religioase. Uh-huh. Nu se ocupă de ritualuri. Uh-huh. Nu se ocupă de ritualuri, dar le raționalizează. Astfel încât Platon vorbește despre faptul că omul are un suflet rupt din sufletul universal.
Există conceptul de teos,
da.
Dar nu există politeismul din Panteon.
Absolut. Platon vorbește despre faptul că omul ar trebui să-și descopere partea de divinitate din el însuși.
Similar cu abordarea orientală,
foarte
doar
similar.
Că e pe o latură mult mai rațională, nu e atât de mistică.
Nu. Platon nu face altceva decât explică în termeni raționali misticismul oriental. Pentru că avem de-a face cu același misticism. Adică, simplu, tu trebuie să te oprești, să oprești gândirea discursivă. Să nu te mai gândești la ce vei cumpăra, cum e prin piață și așa mai departe, să intri în tine însuți, să descoperi sinele tău care este rupt din divin.
Cunoaște-te pe tine însuți devine religia.
Noscete ipsum, da. Cunoaște-te pe tine însuți. Stai o perioadă, meditează, dă voie Dumnezeului din tine să vorbească, nu te închina unui Dumnezeu exterior, închină-te unui Dumnezeu interior. Deci tu l-ai pe Dumnezeu în tine. În momentul acesta noțiunea de îndumnezeire capătă sens datorită faptului că tu l-ai pe Dumnezeu în tine. În momentul în care tu te refugiezi în propriul tău Dumnezeu apar, sau devii o parte din Dumnezeul acesta extraordinar. Deci tot ceea ce până acum am văzut ca fiind religie orientală acum devine misticism oriental exprimat în termeni raționali, care ne face pe noi astăzi ca societatea occidentală să avem același misticism, dar în cuvinte și în mantie și în haine raționale occidentale.
Mulțumesc foarte mult! Timpul a zburat, nu-mi dau seama când a trecut atât de repede. Îți propun ca în emisiunea viitoare să discutăm despre, să facem o incursiune la nivel temporal a conceptului de monoteism, credința într-o singură divinitate. Este un subiect controversat, un subiect care poate fi privit atât dintr-o perspectivă evolutivă, cât și dintr-o perspectivă a revelației, dar despre asta în ocazia viitoare. Iar episodul următor, ca o continuare, să surprindem aspecte care țin de caracterul divin. După ce am încercat să înțelegem ce înseamnă monoteismul, să vedem în ce fel sau cum arată acest Dumnezeu unic. Vreau să vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru că ați fost alături de noi. Sunt Marius Necula, gazda emisiunii Măștile Zeilor. Vă dau întâlnire în ocazia viitoare, dar până atunci, numai bine. La revedere!